14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกรมการขนส่งทางบกเผย1มกราคมตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ 8,728 คันไม่พบปัญหากำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบผู้โดยสารขณะคุมเข้มโควิดค่ะนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงผลดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถณสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถจุดเช็คกิ้งพอยต์และจุดเรสต์แอเรียทั่วประเทศว่าล่าสุดวันที่1มกราคม2565ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถแล้ว 8,728 คันต่อคนไม่พบรถบกพร่องรวมสะสมวันที่29ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565ตรวจรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถแล้ว 36,804 คันต่อคนทั้งนี้ได้เน้นย้ำรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถต้องมีความพร้อมในการให้บริการอย่างปลอดภัยทุกคันทุกคนและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จำนวน 256,496 คันพบการใช้ความเร็วเกินกำหนดจำนวน 2,318 คันส่วนการตรวจสอบการใช้ความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน 7,610 คันมีรถที่ขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด73คันในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้ประกอบการขนส่งผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะต่อกันที่บคส.โคราชคึกคักค่ะถนนมิตรภาพรถเริ่มมากหลังชาวอีสานเริ่มทยอยเดินทางกลับจากการฉลองปีใหม่คาดบ่ายวันนี้รถแน่นหลายจุดค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับไปทำงานหลังจากฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่2ได้มีประชาชนจากทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาจองตั๋วขึ้นรถโดยสารปรับอากาศกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่จุดจำหน่ายตั๋วรถที่วิ่งไปสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกมีประชาชนเข้ามาต่อคิวซื้อตั๋วกันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลายคนได้มีการนำสัมภาระและของใช้อุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งไปจากบ้านเกิดเพื่อนำไปใช้ดำรงชีวิตในเมืองกรุงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายช่วงเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงด้วยโดยหลายคนเลือกที่จะเดินทางในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าต้องเข้าทำงานตามปกติในวันพรุ่งนี้3มกราคมขณะเดียวกันทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถและตรวจสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการค่ะขณะที่การจราจรบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครบางจุดก็เริ่มมีรถหนาแน่นแล้วนะคะมีการชะลอตัวเป็นบางช่วงโดยเฉพาะที่บริเวณมิตรภาพอำเภอสีคิ้วบริเวณขาลงมอเตอร์เวย์หน้าศูนย์ฝึกสุนัขตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องและบริเวณแยกตลาดแคตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงแต่รถยนต์ก็ยังสามารถวิ่งได้คล่องตัวซึ่งคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้นะคะรถจะสะสมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่29ธันวาคม64ถึงวันที่1มกราคม65ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุแล้ว38ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ38รายเสียชีวิต13รายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะปิดท้ายกันที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้ชุมชนลานโพวอด3หลังลามบ้านประธานชุมชนรับปีใหม่ร้อยตำรวจเอกสุพลตรงบรรทัดทัศนะคะรองสารวัตรสอบสวนสน.บางกอกใหญ่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยอิสรภาพ27ถนนอิสรภาพแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่จึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สูง2ชั้นเลขที่3/96อยู่ในชุมชนลานโพทางนี้ชุมชนดังกล่าวเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถน้ำดับเพลิงมากกว่า10คันแต่เนื่องจากทางเข้าชุมชนเป็นซอยแคบเจ้าหน้าที่ต้องลากสายดับเพลิงและระดมกำลังช่วยกันเร่งฉีดน้ำใช้เวลาในการควบคุมเพลิง30นาทีเพลิงจึงสงบจากการตรวจสอบพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้บ้านต้นเพลิงเสียหายทั้งหลังและได้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงเลขที่3/100เหตุดังกล่าวเพลิงไหม้บ้านเสียหายรวมทั้งหมด3หลังด้วยกันนะคะ นายสุรพงษ์จันลิ้มอายุ74ปีเจ้าของบ้านเลขที่3ทับ100เล่าเหตุการณ์ว่าขณะที่ตนกำลังเปิดตู้เย็นอยู่บริเวณชั้น1ของตัวบ้านได้กลิ่นเหม็นไหม้จึงหันไปมองข้างบ้านพบว่ามีเปลวเพลิงขึ้นมายังชั้น2ของบ้านเลขที่3ทับ96ก่อนที่จะลุกลามมาที่ชั้น2ของบ้านตนซึ่งขณะเกิดเหตุในบ้านมีผู้พักอาศัยอยู่4คนได้ช่วยกันนำถังดับเพลิงมาดับไฟแต่ไม่สามารถดับได้ค่ะโดยลูกชายของตนก็ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากตนหยิบได้เพียงทะเบียนบ้านเท่านั้นและหนีเอาชีวิตรอดนายสุรพงษ์ยังกล่าวต่อว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเคราะห์ไม่ดีต้อนรับปีใหม่แต่มองว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าในฐานะประธานชุมชนฝากไปถึงลูกบ้านหรือชุมชนทั่วไปอย่าได้ประมาทเรื่องไฟรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆควรจะต้องมีการตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงซึ่งที่ผ่านมาในชุมชนมีการอบรมและสาธิตการป้องกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 น. ค่ะ